بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، pada majlis yang pertama pembahasan kitab konsep indah rumah tangga sunnah, telah kita bahas tentang tujuan mulia sebuah pernikahan. Diuraikan tentang tujuan syariat dari sunnah pernikahan, faedah-faedah kemaslahatan-kemaslahatan yang dicapai dengan pernikahan. Telah diuraikan tujuan pernikahan dan faedahnya untuk individu pasutri, menggapai sakinah mawaddah warahmah, menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, melaksanakan perintah, mengamalkan sunnah, dan yang lain-lainnya. Dan diantaranya adalah untuk mendapatkan dzurriyyatun shalihah, keturunan dan anak-anak yang soleh, yang dengan mereka pasutri mendapatkan faedah di masa hidupnya dengan birrul walidain, setelah mati dengan doa anak soleh, dan bahkan nanti di yaumul qiyamah diangkat martabat dia, derajat dia di surga dengan sebab doa anak soleh. Ikhwan fil din azakumullah, di antara tujuan pernikahan, faedah pernikahan yang berikutnya adalah untuk masyarakat bahkan bangsa. Dan ini sangat banyak. Saya tuliskan di halaman yang ke-33. Yang pertama ialah menjaga wujud keberadaan umat manusia di muka bumi. Dan yang kedua, secara khusus memperbanyak jumlah umat Islam di dunia ini. Ini merupakan salah satu misi yang dicanangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam pernikahan. Beliau menghasung para pemuda untuk mencari wanita yang walud, yang subur, yang banyak anaknya dan penyayang. Dan beliau melarang menikahi wanita yang mandul. Dari Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridhai beliau, berkata, ada sesal laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, aku mendapati seorang wanita yang jelita, bernasab mulia, namun mandul. Dia tidak bisa melahirkan anak. Apakah boleh kau menikahinya? Beliau mengatakan, jangan. Datang lagi yang kedua kalinya, bertanya lagi, belum mengatakan jangan. Ketiga kalinya, belum mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud, fa'ini mukathirun bikumul umam. Hendaklah kalian menikahi wanita-wanita yang penyayang dan yang banyak anaknya yang subur. Sebab aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, inni mukasirun bikumul anbiya yaumul qiyamah. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para nabi nanti di hari kiamat. Nah, sehingga pernikahan itu dengan pernikahan lahirlah dzurriyyatun shalihah tadi memperbanyak jumlah kaum muslimin untuk mewujudkan dan merealisasikan misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak jumlah umat Islam dan beliau akan berbangga dengan umatnya di hadapan para anbiya di hari kiamat nanti. Faedah yang lain untuk melahirkan generasi penerus yang saleh, yang tangguh untuk membela Islam dan muslimin. Juga untuk melahirkan masyarakat yang saleh, yang beretika, yang jauh dari kemaksiatan, bahkan radikalisme, penyimpangan-penyimpangan dan yang lainnya. Juga dengan pernikahan yang sah bisa meredam merebaknya prostitusi dan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itulah para pemuda-pemudi Islam diperintah untuk memilih pasangan-pasangan yang bagus secara agama dan akhlaknya. Bagus agamanya untuk berinteraksi antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Bagus akhlaknya supaya berinteraksi dengan sesamanya. Kesolehan individu berbuah kesolehan keluarga, rumah tangga. Kesolehan rumah tangga akan membuahkan kesolehan keluarganya. Kesolehan keluarga akan menghasilkan kesolehan kerabatnya. Kesolehan satu kerabat menghasilkan kesolehan sebuah desa. Kesolehan sebuah desa akan menghasilkan kesolehan sebuah masyarakat. Kesolehan sebuah masyarakat akan menghasilkan kesolehan sebuah bangsa. Kesolehan sebuah bangsa akan membuahkan kesolehan seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Ini semua berasal, bermula dari individu yang soleh dan rumah tangga yang soleh. Kesolehan individu berujung kepada kesolehan bangsanya, negaranya. Ini misi yang paling besar dari pernikahan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ketika mereka saleh, maka Allah akan rubah sekitarnya menjadi saleh. Faedah yang lain ialah menjalin hubungan kerabatan, perbesanan yang erat. Menambah anggota keluarga dengan perbesanan. Memperatuh ukhuwah Islamiyah dengan perbesanan. Bahkan bagi para ulama, bagi para da'i, pernikahan dan perpisahan bisa menjadi sebab perkembangan dakwah dan menambah kekuatan dakwah. Sebagaimana pada pernikahan Nabi kita Muhammad SAW dengan Ummahatul Mukminin, itu bisa menyambung hubungan perpisahan dengan kafilah-kafilah Quraisy. Yang dengan sebab itu banyak dari mereka masuk Islam dan menjadi pembela-pembela Islam. Dan masih banyak lagi tujuan-tujuan yang lain, faedah-faedah mulia dari pernikahan untuk kemaslahatan individu, kemaslahatan pasutri, kemaslahatan keluarga, bahkan kemaslahatan masyarakat, bahkan bangsa. Maka yang dinasihatkan kepada para pemuda dan pemudi Islam yang hendak menikah harus mempersiapkan diri. Dari sisi mengilmui dan memahami konsep pernikahan Islam. Harus mengilmui tujuan inti, tujuan mulia pernikahan dalam Islam. Dia harus mempersiapkan diri untuk menjadikan dia, istrinya dan keluarganya menjadi generasi penerus yang saleh, yang beretika, yang membawa keberkahan, kemaslahatan untuk pribadinya, keluarganya, masyarakatnya dan bangsanya. Di antara upayanya adalah dengan cara memilih pasangan hidup. Maka kita bahas pada pembahasan yang kedua, pembahasan yang berikutnya, judul panjangnya menuju pelaminan. Pembahasan yang paling pertama terkait dengan memilih dan memilah pasangan hidup. Yang pertama ini perkara yang syar'i, dibimbingan dalam syariat. Yang kedua untuk mewujudkan misi besar pernikahan dalam Islam tadi. Pada pembahasan yang kedua buku ini, temanya menuju pelaminan, dimulai dari pembahasan memilih dan memilah pasangan hidup, kriteria suami yang idaman, kriteria istri idaman, kemudian terkait dengan masalah sekufu, gafa'ah, kemudian pembahasan tentang masalah khidbah, kemudian pembahasan tentang masalah nawar, ta'aruf, khidbah, nawar, sampai menjelang hari H pernikahan tersebut. Pada pembahasan hari H akan dibahas pada pembahasan yang ketiga tentang masalah hari bahagia. Pada kesempatan kali ini kita hanya mengambil satu pembahasan dari beberapa pembahasan panjang pada pembahasan kedua buku ini. Kita pilih pada kesempatan kali ini pembahasan tentang masalah memilih pasangan hidup. Ikhwan fillah azzakumullah. Menikah dalam Islam adalah untuk hidup bahagia seumur hidup. Menikah itu bukan cuma sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan, bukan sebulan dua bulan. Bukan sebagai objek uji coba. Islam itu rumah tangga seumur hidup. Nikah itu memiliki tujuan mulia, faedah besar, misi besar yang diuraikan sebelumnya. Maka sudah semestinya bagi pemuda dan pemudi Islam yang serius untuk menikah, untuk mencari, memilah, dan memilih pasangan hidupnya. Sekali lagi, satu sisi memang dianjurkan dalam syariat. Ketika dia memilih pasangan yang sesuai dengan bimbingan syarak, maka dia melaksanakan perintah Islam, melaksanakan bimbingan sunnah dalam bab yang satu ini. Itu sudah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sisi yang kedua untuk kepentingan dia pribadi, kemaslahatan rumah tangganya nanti, dia berdampingan dengan pasangan yang saleh, yang salihah untuk kebahagiaan dia. Sisi yang ketiga untuk menggapai tujuan besar, tujuan mulia pernikahan dalam Islam yang diutarakan sebelumnya. Saya mulai dengan pembahasan kriteria wanita pendamping dalam Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang masyhur di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan pemuda-pemudi Islam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha." Fadfar bidhati dini tarifat yadak. Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah sebagaimana meridai beliau. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, karena kemuliaan nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Rasul memberikan bimbingan dalam hadis ini. Beliau mengatakan, maka hendaklah engkau memilih wanita yang punya agama. Kalau tidak, maka engkau akan merugi. Hadis ini menjelaskan tentang kriteria wanita yang biasa dicari sebagai pasangan hidup. Ada yang mencari wanita kaya, ada yang mencari wanita yang terpandang, ada yang mencari perempuan yang cantik dan jelita, ada yang mencari wanita yang salihah, ada pula yang mencari tujuan-tujuan yang lainnya. Dikarenakan hadis ini bukan pembatasan kriteria, tetapi penyebutan empat poin ini yang umum, yang biasa dicari di tengah masyarakat. Mungkin ada yang punya niatan-niatan yang lain selain yang empat poin tadi, mungkin. Tapi yang umum adalah yang empat ini. Dan semua sifat yang disebutkan dalam hadis diperbolehkan dalam syariat. Silakan saja. Mau yang kaya, mau yang terpandang, mau yang cantik, mau yang salihah, bisa. Tetapi di sini Nabi kita Muhammad SAW berwasiat kepada pemuda-pemuda Islam agar menjadikan agama seseorang sebagai kriteria pertama dan utama pasangan hidupnya. Disebutkan dalam lafaz hadisnya Jabir dalam Sahih Muslim dengan lafaz fa'alaika bidzati dini tarifat yadak, maka wajib atas engkau, hendaklah engkau memilih wanita yang punya agama. Kalau tidak, maka engkau akan merugi. Ini sebuah bimbingan berarti. Ini sebuah hasungan, sebuah anjuran dari beliau sang pemuda-pemuda Islam. Dari kriteria yang ada itu, pilihlah yang salihah. Maka sudah seharusnya bagi seorang pemuda muslim menerima wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pilihan beliau pasti yang terbaik, pasti membawa berkah dan pasti membawa kemaslahatan dunia akhirat. Agama yang akan mengumpulkan semua peraih kebaikan dan tidak akan mendatangkan kemadharatan. Lain dengan harta, lain dengan tahta, lain dengan rupa. Terkadang mendatangkan mafsadah, bahkan fitnah, bahkan malapetaka bagi pemuda muslim dalam rumah tangganya. Harta naik turunlah, kadang orang kaya, kadang dia jatuh miskin. Tahta, kadang dia pejabat, kadang dia rakyat. Rupa, lama-lama juga akan tua juga. Setampannya orang, secantiknya orang, lama-lama juga akan ada keriputnya, ada masa tuanya, ada masa hilang rupanya. Semuanya adalah perkara yang fana. Kalau agama tidak langgeng dan mengumpulkan semua perangai-perangai kebaikan yang ada dan tidak akan mungkin mendatangkan kemadharatan. Di sisi yang lain, wanita yang salihah itu adalah khairul mata'id dunia, sebaik-baik kesenangan perhiasan dunia. Dengan nas sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Syekh Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai beliau, kata Rasulullah SAW, الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. Dunia itu kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia wanita yang salihah. Lafaz mata'un, mata' maknanya adalah sesuatu yang dinikmati, sebagaimana musafir menikmati bekalnya. Wanita yang salihah, walaupun meskipun mungkin tidak cantik, namun agama dan akhlaknya memancarkan aura kecantikan dari dalam yang membuat bahagia pasangannya. Dia ini sebagai wanita salihah pada agamanya, memiliki interaksi yang baik dalam beribadah kepada Rabb-nya, salihah kepada suaminya, sehingga berumah tangga dengan baik dengan suaminya, salihah pada akalnya, yang dengan itu dia bisa mengurus rumahnya, suaminya, anak-anaknya dengan baik, salihah dalam beribadah, salihah dalam rumah tangga, salihah dalam beretika dan berinteraksi. Wanita yang salihah akan menjaga kehormatan dirinya di saat suaminya pergi, menjaga harta dan anak-anaknya. Sedap mata suami memandangnya dan taat kepada suami ketika dia memerintahkannya. Inilah sebaik-baik perhiasan dan kesenangan dunia. Banyak keutamaannya perempuan yang salihah itu. Di sisi yang lain, memiliki istri yang salihah juga merupakan salah satu sa'adah duniawiyah, kebahagiaan dunia yang berlanjut nanti di akhirat bagi seorang muslim. Disebutkan dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhai beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah: al-mar'atu salihatu wal maskanul wasi'u wal jaru salihu wal margabul hani. Ada empat perkara termasuk kebahagiaan: wanita salihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman. Semua membahagiakan, tapi yang paling abadi, yang paling langgeng dunia akhirat, wanita yang salihah. Ini kriteria utama wanita pendamping dalam Islam, Zatuddin. Yang kedua adalah disebutkan dalam hadis yang telah lampau, ialah al-wadud al-walud. Tazawwaju al-wadud al-walud. Wadud maknanya adalah yang mencintai suaminya. Cinta kepada suaminya, cinta kepada pasangannya. Kriteria ini yang membuat indah dan langgengnya rumah tangga. Hal ini pula yang menjadi sebab terjalinnya hubungan lebih intim antar pasutri, karena saling mencintai. Walud artinya yang banyak anaknya, yang subur. Ini juga merupakan misi besar Nabi kita Muhammad SAW yang dibahas sebelumnya, memperbanyak umat Islam. Dan untuk mengetahui dia walud dari kerabatnya, dari saudarinya, dari ibunya, dari bibinya, dari kerabatnya, akan kelihatan ini keluarga subur. Naam. Ikhwanul Muslimin azakumullah, dari kriteria ini, walud ini, Islam melarang yang namanya KB. Mohon maaf. KB dengan makna pembatasan keturunan, namanya tahdidun nasl. Karena mirip dengan perbuatan orang jahiliyah dahulu yang mengubur hidup-hidup anak perempuan karena faktor ekonomi. Demikian dinaskan, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam bukunya Tashhirul Imam di bawah itu. Tidak. Kalau mengatur kelahiran, boleh. Namanya tanzim. Tanzimun nasl. Mengatur kehamilan. Ya. Anaknya sudah menyusu 2 tahun di sape. Nah, bikin lagi. Diatur begitu. Labas. Tapi kalau tahdid, pembatasan. Ini dilarang dalam Islam. Dikarenakan pertentangan dengan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tasyabbuh menyerupai tindakan orang jahiliyah, yaitu wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan dikarenakan faktor ekonomi. Ikhwanabitina azakumullah, dua sifat ini, al-wadud, al-walud, ini juga saling berkaitan. Wanita yang wadud, yang penyayang, namun tidak bisa mengandung alias mandul, tidak bisa diharapkan mewujudkan misi Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula wanita yang walud, yang subur, yang banyak anak. Namun tidak mencintai suaminya, enggak mencintai pasangannya, enggak mencintai anak-anaknya bahkan. Tidak akan bisa mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Suami pun akhirnya tidak berhasrat kepadanya. Yang terjadi adalah banyak ketimpangan-ketimpangan dalam rumah tangganya. Ini semua bisa dilihat dari kerabat sang wanita. Ya, pada umumnya tabiat, lahir, zahir, dan batin seseorang itu datang dari familinya, ada gennya begitu. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan kriteria seorang wanita. Sehingga yang difokuskan zatuddin, perempuan yang punya agama. Kalau ada dan Allah kasih kemudahan bisa mendapatkan semua kriteria di atas, fabihawa ni'mah. Wanitanya cantik, nan jelita, wah terpandang, keturunannya, nasabnya, wah kaya raya, salihah, wadud, penyayang anak, penyayang suami, walud, yang subur, yang banyak anaknya, luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ini semuanya. Tapi yang terpenting adalah kesolehannya. Dikarenakan menikah bukan semata-mata kamu dengan istri. Menikah itu punya tujuan besar, misi besar Islam. Individu, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Kamu harus punya andil untuk itu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kriteria suami pendamping dalam Islam. Ini juga ditujukan pada kaum wanita, para akhwat, para banat, dan juga para wali-wali wanita yang hendak menikahkan putrinya atau yang dia tanggung kewaliannya. Harus juga memilih dan memilah kriteria laki-laki pendamping putrinya atau pendamping wanita yang disebut walinya. Dalam pandangan Islam, calon suami harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, laki-laki yang diridhoi sisi agamanya. Laki-laki yang soleh dalam beribadah kepada Rabbnya, yang taat kepada aturan agamanya, taat kepada bimbingan-bimbingan agamanya, bimbingan sunnah, soleh fi dinihi. Ini sangat penting. Dengan kriteria ini dia akan bisa membimbing istrinya, anak-anaknya dengan nuansa dan suasana agamis. Membina rumah tangganya dengan bimbingan-bimbingan Islam yang agung mulia. Dan diharapkan akan bisa melahirkan generasi penerus yang saleh. Dia akan bisa mentarbiyah keluarganya dengan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah imaniyah, di samping juga tarbiyah zahiriyah, tarbiyah jasadiyah. Yang kedua, diridhai, laki-laki yang diridhai dari sisi akhlaknya. Dia memiliki etika, memperhatikan sopan santun, tata krama, memiliki budi pekerti yang luhur, etika kepada istrinya, etika kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada familinya, kepada kerabatnya, kepada masyarakatnya, bagus interaksinya, bagus muamalahnya, baik akhlaknya. Dengan kriteria ini, dia akan bisa memperlakukan istrinya dan anak-anaknya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan, dengan penuh cinta, dengan penuh sayang. Dia juga akan bisa mengajarkan, menanamkan akhlakul karimah kepada keluarganya. Menanamkan akhlak kepada istrinya, kepada putra-putrinya. Sehingga dari situ akan terlahir sebuah keluarga yang berakhlak, keluarga yang beretika, dan yang bermartabat. Dengan ini semuanya, keluarga tadi, yang berakhlak tadi, bisa berinteraksi dengan keluarga yang lain, dengan kerabatnya, dengan familinya, dengan temannya, dengan masyarakatnya, dengan akhlak yang mulia juga. Dengan baik, penuh etika, dan tata krama. Sehingga baik interaksi dia dengan Allah Azza wa Jal, baik pula interaksinya dengan sesama. Ini adalah laki-laki idaman. Dengan tipikal laki-laki yang seperti ini akan tercapai semua faedah pernikahan di atas. Wanitanya solehah, istrinya solehah, laki-lakinya soleh, nahkodanya soleh. Terkait dengan dua sifat ini dinaskan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hatim Al-Muzani, semoga Allah meridhai beliau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad." Bila datang kepada kalian, wahai para wali-wali wanita, laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri-putri kalian. Kalau tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dengan lafaz, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila mengajukan pinangan kepada kalian seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang menyebar yang besar. Arif, kabir, muntashir, besar dan menyebar. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bayangkan, hanya dua pilihan. Menikahkan putri kita dengan laki-laki soleh pada agama dan akhlaknya, atau kalau tidak, kerusakan dan fitnah besar akan terjadi. Berarti ini sebuah ilzam, pengharusan gitu. Harus kamu nikahkan putri kamu dengan laki-laki soleh. Harus kamu nikahkan wanita yang kau jadi walinya, entah saudari kamu atau kerabat kamu yang lain yang kamu sebagai walinya. Menikahkan mereka semua dengan laki-laki yang soleh pada agama dan akhlaknya. Kalau tidak, muncul kerusakan besar. Kalau hanya kamu memikirkan harta laki-lakinya, memikirkan semata-mata ekonominya, tidak peduli dia laki-laki yang soleh atau laki-laki yang fasik, akan muncul fitnah besar dan kerusakan yang nyata. Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam bukunya Tuhfatul Ahwadi Syarah Tirmidzi menjelaskan hadis ini. Yang artinya, kata beliau, sebab kalau kalian tidak menikahkan putri kalian kecuali dengan laki-laki yang kaya raya atau yang terpandang, maka bisa jadi mayoritas wanita kalian tidak akan bersuami. Dan kebanyakan laki-laki tidak akan beristri. Ini beliau menyoroti adat di banyak tempat, di banyak negara yang memasang tarif besar, tarif tinggi di dalam menikahkan putri-putrinya. Besar maharnya yang dicari laki-laki yang betul-betul kaya raya. Akibatnya apa? Laki-laki ini gak punya kemampuan untuk menikahi perempuan tadi. Dia harus mencari harta yang banyak dulu baru menikah. Akhirnya apa? Gak bisa menikah. Jadi laki-laki jomblo tua. Akhirnya yang wanita pun gak punya suami. Gak ada yang meminang dia. Dikarenakan harganya mahal. Ini diantara kerusakannya. Akhirnya apa? Kata beliau, akhirnya akan rawan terfitnah dengan perzinaan. Ya, karena mereka punya nafsu. Mereka punya hasrat. Mereka punya birahi. Tak tersalurkan. Tidak dengan cara pernikahan yang sah. Menggunakan cara yang lain. Pelampiasan yang lain. Kalau bukan menikah, ya prostitusi. Kalau bukan pernikahan, ya perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya rawan terfitnah dengan perzinaan. Para wali-wali pun jadi malu akhirnya. Fitnah dan kerusakan pun membara. Akibatnya putusnya nasab. Semakin minim kesolehan. Dan sifat iffah menjaga kehormatan diri. Pupus, pudar, sirna. Mengerikan. Itu dari si yang kaya raya. Apalagi ketika laki-lakinya itu laki-laki yang fasik, buruk akhlaknya, orang yang ahli maksiat kepada Allah Azza wa Jal, hancur rumah tangga itu. Walaupun mereka hartanya melimpah ruah, dunianya banyak, tapi hancur rumah tangga itu. Gak ada etika, gak ada akhlak, gak ada ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah. Rusak anak-anaknya. Tidak ada terbiah iman, tidak ada terbiah agama, yang ada terbiah harta, terbiah materi. Benar yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar yang menyebar. Wallahul musta'an. Maka wahai para wali-wali wanita, harta, tahta, rupa bukanlah pilihan utama. Sebab bukan perkara yang abadi. Bahkan terkadang rumah tangga hampa, tidak ada binar-binar damai dan bahagia. Pada hartanya melimpah ruah, jabatan dan tahta terpandang. Serta wajah begitu mempes dan begitu rupawan. Hampa. Karena tidak ada nilai-nilai etika dan agamanya. Tetapi kalau semua itu ada, laki-lakinya hartawan, tahtawan, rupawan, disertai dengan agama yang bagus, akhlak yang mulia, ini impian setiap wanita. Sudah laki-lakinya soleh, fidinihi, memiliki akhlak yang mulia, sudah begitu dia memiliki zumalin, punya harta, terpandang, ganteng, masya Allah, itu yang diminta oleh wanita. Tapi ketika harus memilih, maka pilihlah agama dan akhlaknya. Bahagia itu bukan dengan semata-mata harta. Bahagia itu dengan bimbingan syariat barakallahu fikum. Maka jelas kesimpulannya, pihak wanita dicari yang zatuddin, salihah. Pihak yang laki-laki juga dicari laki-laki yang soleh pada agama dan akhlaknya. Dipilih ya dua individu yang soleh dan solehah. Ketika ketemu dua pasangan yang sama-sama soleh ini, maka akan terlahirlah sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan nuansa din, nuansa akhlak yang mulia. Akan melahirkan dzurriyyatun shalihah pada umumnya. Dengan dzurriyyah shalihah, keluarga shalihah akan tercapai. Dari keluarga shalihah, muncul keluarga yang shalihah yang lainnya juga demikian keadaan. Terus muncul masyarakat yang shalihah. Terus masyarakat yang shalihah muncul masyarakat yang lain yang juga soleha. Terus demikian, muncul sebuah desa yang soleha, muncul sebuah kecamatan yang soleha, muncul sebuah kabupaten yang soleha, muncul sebuah provinsi yang soleha. Nanti pada ujungnya muncul, membuahkan sebuah bangsa, negara yang soleha. Dan terwujud itu semua di zaman Nabi kita Muhammad SAW pada masyarakat Makki dan Madani. Puncaknya pada masyarakat Madani dipimpin Nabi kita Muhammad SAW. Bisa. Nah, saya tambahkan di sini beberapa faedah. Yang pertama terkait dengan masalah di antara sifat pria dan wanita yang saleh dalam Al-Qur'anul Karim. Saya bawakan satu ayat di Al-Ahzab ayat yang ke-35. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعطى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ada 10 kriteria. Ini di antara ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang saleh dan salihah. Semoga ada bagi kita semuanya. Kalau belum ada, kita berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan perang ini pada masing-masing kita supaya kita saleh dan salihah berumah tangga dengan pasangannya demikian keadaannya. Yang pertama, muslim dan muslimah. Maknanya, mereka menjalankan syariat dan amal-amal yang sifatnya zahir. Mukmin dan mukminat memiliki akidah yang benar, iman yang kuat, benar, bagus, bersih kalbu mereka. Tazkiyatun nufus. Qanit dan qanita adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Shadiq dan shadiqah yang jujur ucapan dan perbuatannya. Sabir dan sabirah yang tabah dalam menghadapi musibah dan kondisi yang kritis. Khasyik dan khasyiah adalah orang yang khusyuk, yang tenang dalam segala urusan dan keadaannya, terutama dalam beribadah kepada Allah, terutama dalam perkara salatnya. Mutasaddiq dan mutasaddiqah yang gemar bersedekah, baik yang wajib ataupun yang sedekah sunnah. Shaim dan shaimah yang gemar berpuasa, baik yang fardu dan juga puasa sunnah. Hafid dan hafidhah yang menjaga kehormatannya dari perzinaan dan hal-hal yang menjurus kepada perzinaan. Zakir dan zakirah yang banyak berzikir kepada Allah pada kebanyakan waktunya, terutama pada waktu-waktu khusus yang disyakkan zikir kepadanya. Terutama zikir pagi dan petang, terutama zikir setelah sholat. Ini terkait dengan 10 sifat di atas. Dari 10 tadi, ada yang terkait dengan akidah, ada yang terkait dengan amalan hati, ada yang terkait dengan amalan wajah dan otot badan, ada yang terkait dengan amalan lisan, ada yang kemanfaatannya untuk banyak pihak, ada yang kemanfaatannya terbatas pada pelaku, ada yang dalam bentuk mengerjakan perkara kebaikan, ada pula dalam bentuk meninggalkan kejelekan. Semuanya ada lengkap dari 10 sifat di atas. Maka siapa saja yang bisa melaksanakan semua perangnya di atas, berarti dia telah menunaikan agama secara keseluruhan, lahir dan batin, menegakkan Islam, iman dan ihsan. Demikian dalam tafsir Sa'di. 10 perangnya di atas, jika ada berseorang, maka dia orang yang soleh. Laki-laki, soleh. Perempuan, soleha. Maka pemuda dan pemudi Islam harus mencari pasangan dengan sifat-sifat di atas. Dan masing-masing kita harus berupaya mewujudkannya pada diri kita masing-masing. Solehkan diri kita. Kemudian kita mencari pasangan yang soleha dan yang soleh kemudian. Barakallahu fikum. Sehingga ya, terus berupaya belajar agama, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, mengkaji agama, berilmu, beramal supaya masing-masing kita soleh terlebih dahulu, kemudian mencari pasangan yang soleh dan solehah. Barakallahu fikum. Pembahasan yang lain yang saya tambahkan di sini pula adalah terkait dengan hukum menawarkan anak putri kepada kepada orang soleh. Ini penting untuk disampaikan. Sebagian pihak menganggap ini semuanya barakallahu fikum perkara yang tabu ketika menawarkan anak putrinya kepada orang lain yang soleh. Maka perlu kita bahas masalah ini secara syar'inya. Taib, dalam Islam sebagai upaya memilih pasangan itu yang baik bagi anak putrinya, Islam memperbolehkan bagi orang tua untuk menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. Ingat ya, untuk orang yang soleh untuk dinikahi. Atau menjodohkan putrinya dengan laki-laki soleh. Anak dari orang soleh. Yang soleh ya. Ini bahkan dikatakan oleh para ulama termasuk sunnah yang terlupakan. Makanya perlu diangkat di sini. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang orang Madian. Ada yang mengatakan Nabi Syuaib, ada yang mengatakan yang lain. Yang mengatakan kepada Nabi Musa, qala inni uridu an unkihaka ihdabnataya hataini ala anta curoni samaniya hijaj. Berkatalah di orang Madian, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu, wahai Musa alaihissalam, dengan salah satu dari dua putriku ini atas dasar bahwa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Ayat ini yang dijadikan dasar oleh para ulama syariat bagi orang tua menawarkan anak putrinya kepada orang soleh. Ini sunnahnya para anbiya wal mursalin, sunnahnya orang terdahulu yang diikrarkan dalam Islam. Dan ini juga sunnah yang ditetapkan juga dalam Islam. Dalam ayat ini orang soleh dari Madian menawarkan putrinya kepada orang soleh dari Bani Israel, Nabi kita Nabiullah Musa alaihissalam. Terkait dengan sunnah pada umat ini, ya, pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, pada bimbingan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini. Saya bahkan beberapa contoh di antaranya. Sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman. Akhirnya dipinang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang wahibah yang menghibahkan dirinya, menawarkan dirinya dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya wahibah. Itu di antara argumentasi yang disebutkan oleh para ulama. Maka ini dalam pandangan Islam termasuk perbuatan yang terpuji, yang baik. Seorang ayah menawarkan anak putrinya atau seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh untuk dinikahi. Dalam mereka meneladani kaum salaf. Bukan perkara tabu, dikarenakan yang dia cari bukan laki-laki yang hartawan atau tahtawan atau punya rupawan semata. Yang dia cari kesolehannya, supaya dia berdampingan dengan laki-laki soleh. Orang tua, tindakan dia enggak tabu, bahkan terpuji tindakan salafun soleh. Supaya putrinya berdampingan dengan laki-laki yang soleh. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, telah membawakan beberapa riwayat di atas, belum mengatakan pada hadis ini ada faedah bolehnya seseorang menawarkan putrinya atau wanita lain yang dia sebagai walinya kepada seseorang yang dia yakini kebaikan dan kesolehannya. Dikarenakan adanya kemanfaatan yang kembali pada sang wanita, gitu, pendamping soleh. Maka tidak perlu malu dalam hal ini. Juga ada faedah yang lain, bolehnya seorang menawarkan putrinya kepada laki-laki tersebut, walaupun laki-laki bisa menikah. Artinya apa? Jadi istri kedua. Sebab, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq ketika itu, statusnya telah menikah. Sahabat Umar menawarkan Hafsa kepada Abu Bakar Siddiq. Berarti sebagai istri yang kesekian. Gitu. Boleh. Jangan malu. Terkait dengan kisah wahibah, wanita yang menghibahkan diri kepada Rasul, ini hukum khusus Rasul. Dikarenakan menawarkan diri, menghibahkan diri, dinikahi dengan tanpa mahar. Itu maknanya. Dengan tanpa syarat nikah yang ma'ruf. Itu hanya untuk Nabi saja. Adapun terkait dengan wanita yang menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh untuk dinikahi dengan ketentuan nikah yang masyhur dalam Islam, maka boleh. Enggak ada yang diingkari. Sementara laki-laki yang ditawari ya punya opsi, bisa menerima, bisa menolak. Ketika dia menolak, dianjurkan menolaknya dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, supaya tidak menyakiti perempuan tadi. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, istri Nabi SAW, Ummu Habibah, Ramlah, menawarkan saudarinya bahkan. Menawarkan saudarinya kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasul menolak, dikarenakan tidak boleh mengumpulkan dua ukhtain, dua saudari pada laki-laki yang sama. Tindakannya itu menunjukkan perkara yang masyhur, perkara yang ma'ruf di kalangan salaf, di kalangan para sahabat. Mereka biasa seperti itu. Dan Rasul tidak mengingkarinya. Sehingga menunjukkan bolehnya seseorang wanita menawarkan saudarinya kepada laki-laki yang soleh untuk dinikahi. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan. Ada keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Tindakan menawarkan anak putri atau saudari kepada orang soleh harus dengan keridhaan sang putri dan sang saudari tadi. Harus tahu, nak, bapak memuncakan kamu jodoh gitu. Dek, kak gitu, saudarinya. Ketika dia ridha, maka dicarikan, ditawarkan kepada laki-laki yang dimaksud. Nah, fulana gitu. Supaya enggak ada paksaan di dalamnya, barakallahu fikum, sama-sama ridha. Ini semuanya barakallahu fikum pembahasan yang diangkat oleh para ulama. Inti dan pembahasan utamanya adalah untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan bimbingan syariat, bermaslahat untuk di dunia dan bermaslahat untuk nanti di akhirat. Tayyib barakallahu fikum. Untuk melengkapi pembahasan, dan supaya pemuda-pemudi Islam termotivasi untuk mencari pasangan hidup yang ideal, yang baik dalam pandangan syariat, saya tambahkan di situ pembahasan tentang dampak positif pasutri yang soleh sebagai calon orang tua. Kalau laki-lakinya soleh, wanitanya soleha, apa dampak positifnya? Ini penting. Memotivasi kita untuk itu. Memotivasi orang tua untuk mencarikan putrinya laki-laki yang soleh. Gitu. Maka saya katakan di sini di halaman yang ke-47, keberadaan orang-orang soleh di muka bumi ini memiliki pengaruh positif bagi masyarakatnya. Terkhusus untuk dia dan keturunannya. Maka saya rinci di sini. Dampak positif bagi masyarakatnya. Dampak positif bagi diri keluarganya. Bahkan dampak positif bagi anak-anaknya nanti. Yang pertama. Dampak positif orang soleh bagi masyarakatnya. A. Sebab terhalang dari azab. Ini luar biasa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun." Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri karena kezaliman, sedangkan penduduknya orang-orang berbuat kebaikan. Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan baik dan orang-orang baik yang ada di sebuah negeri menjadi sebab terhalangnya azab dan kebinasaan yang ditimpakan pada negara tersebut. Itu luar biasa sekali itu. Dan itu umum loh ya, azab dalam bentuk apapun, bencana dalam bentuk apapun, hukuman dalam bentuk apapun, kebinasaan dalam bentuk apapun, halak, terhalang, terselamatkan. Dari itu semuanya dengan sebab kesolehan penduduknya. Dengan adanya orang-orang soleh di negeri itu. Dengan adanya amal soleh di negeri itu. Selama ada kebaikan yang tersebar merata di sebuah negeri. Dan banyak orang-orang soleh. Maka negeri itu pasti akan aman, damai, sentosa. Dan tidak akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, jika yang merata di mana-mana adalah kejelekan, kekejian, orang-orang jelek, orang-orang keji, orang-orang fasik, ahli maksiat, ahli bid'ah, dan segala macamnya itu. Maka yang akan datang hukuman dari Allah Azza wa Jal, dan negeri tersebut pasti akan binasa. Dampaknya dirasakan semua pihak, yang fasik ataupun yang soleh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, waspadalah kamu sebab fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Juga dalam hadis dari Zainab bin Jahsy, semoga Allah meridhai beliau, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, apakah kita akan binasa padahal di tengah kami ada orang-orang solehnya? Maka beliau mengatakan, na'am idza kathal khabath. Ya, apabila kekejian semakin banyak. Yang merata kekejian, kejelekan, kemungkaran, dosa, kemaksiatan, kefasikan, penyimpangan, bid'ah, kekufur, kesyirikan. Itu yang merata akan binasa, akan hancur. Dan akan menimpa semua pihak. Yang fasik kena, yang soleh kena imbasnya pula. Wallahul musta'an. Maka ini juga merupakan misi besar Islam. Dengan mewujudkan rumah tangga dari individu yang saleh dan salihah, diharapkan bangsa, negara aman, sentosa, damai, bahagia, tidak diazab, tidak dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dampak positif bagi diri dan keluarganya. Yang pertama adalah penjagaan Allah terhadap orang-orang soleh. Hifzullah ini. Orang tua yang soleh memiliki pengaruh positif sangat kuat untuk diri mereka dan anak-anaknya nanti. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman mengisahkan tentang Nabi Allah Musa dan Khadir alaihi salam di Al-Kahfi ayat 52. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik al ayah. Kata Khadir, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, di di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh. Kata-kata ini. Sedangkan ayah adalah orang yang soleh. Maka Rabu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpan itu sebagai rahmat dari Rabu. Bayangkan. Pada lafaz sedangkan ayahnya orang soleh, ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang soleh akan dijaga keturunannya. Itu anak yatim itu. Harta bendanya dijaga. Barokah ibadah orang tua yang soleh ini akan meliputi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Dalam bentuk syafaat untuknya, diangkatnya derajat mereka hingga tingkatan yang tertinggi dalam surga. Ini, hal ini untuk menunjukkan mata dia dengan mereka semua, dengan Al-Quran. Disebutkan ada asar dari Sa'id bin Jubair. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau, menyatakan kedua anak yatim tersebut dijaga dengan sebab kesolehan ayah mereka berdua. Sementara tidak tersebut dalam ayat ini perihal kesolehan dua anak yatim tersebut. Enggak membahas dua anak yatimnya. Enggak dibahas apakah dua anak yang soleh atau enggak soleh. Yang dibahas ayahnya. Dengan kesolehan ayahnya dua anak yatim dijaga. As-Sa'di rahimah berkata, di antara faedah ini adalah seorang hamba yang soleh, Allah akan menjaga dirinya dan keturunannya. Di kalangan ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa ayah dalam ayat ini adalah anak ayah kandung kedua anak tersebut. Ayah kandungnya, dialah yang menanam harta benda tersebut. Ini jelas. Ada pula yang mengatakan abuhuma, ayah dalam ayat ini, itu kakeknya yang ketujuh. Ada yang mengatakan kakeknya yang ke-10. Itu luar biasa. Maka kesolehan seseorang menjadi sebab terjaganya anak dan harta mereka sampai 7 turunan. Bahkan sampai 10 turunan. Itu luar biasa kan? Jadi gak semata-mata anak kandung dia, bahkan cucunya, cicitnya, tangganya, apalagi ya begitu, sampai 7 turunan dia, bahkan sampai 10 turunan dia, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab kesolehan seorang ayah. Dijaga semua itu. Juga dengan sabda Rasulullah SAW, kepada Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau, Rasul pernah memberikan dia wasiat. Panjang riwayatnya, saya penggalan intinya saja. Rasul mengatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka. Wahai anak muda, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Satu adalah, ihfadillaha, jagalah Allah, yahfadka, dia Allah pasti menjaga kamu. Al-Hadis. Ini kalimat yang pertama. Sementara yang lain enggak saya bahas. Ini bahas yang sekarang ini. Kalimat menjaga Allah. Maknanya menjaga batas-batas agamanya dengan tidak melampauinya. Menjaga perintah-perintahnya dengan mengerjakannya. Menjaga larangan-larangannya dengan menjauhinya. Menjaga hak-hak Allah dengan menunaikannya. Ini disebutkan dalam Jami'ul Hikam Al-Habib bin Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Orang yang melaksanakan ini, maka dia adalah orang yang soleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Dia tidak melampaui batas syariat, melaksanakan perintah, menjalankan larangan-larangan agama, dan menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. Ini orang soleh, ini orang mukmin, ini orang bertakwa kepada Allah. Apa balasannya? Yahfadka, Allah akan menjaga dia, menjaga kamu yang saleh. penjagaan Allah ada dua macam, kata para ulama. Yang pertama, Allah akan menjaga kemaslahatan dunianya, menjaga fisiknya, anak keturunannya, keluarganya, harta bendanya di masa hidupnya, bahkan setelah kematiannya nanti. Ada asal dari Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, tidaklah ada seseorang mukmin pun yang meninggal, melainkan Allah akan menjaganya pada anaknya dan cucu-cucunya. Dijaga. Ini penjagaan terkait dengan duniawiyah dia. Yang kedua lebih penting lagi, yaitu Allah akan menjaga iman dan agamanya. Allah Ta'ala akan menjaganya semasa hidupnya dari ragam syubhat yang menyesatkan, syahwat yang diharamkan. Allah akan menjaga agamanya ketika akhir hayatnya dengan Allah mewafatkan dia di atas keimanannya. Husnul khatimah. Istiqamah sepanjang hidupnya dan husnul khatimah di akhir hayatnya. Itu luar biasa. Itu untuk dirinya. Ada berdampak positif bagi anak-anaknya. Ini yang pembahasan terakhir. Ini juga luar biasa. Kesolehan orang tua akan berdampak positif bagi anak-anaknya. Ya, di samping poin-poin yang dibawakan tadi. Dibawakan poin yang berikutnya. Yang A. Anak-anak tersebut akan meniru dan meneladani kesolehan orang tuanya. Orang tua adalah panutan. Yang pertama bagi anak-anaknya dalam perkara kebaikan atau bahkan dalam perkara keburukan. Ketika orang tuanya soleh, diharapkan ditiru sama anak-anaknya, diteladani oleh anak-anaknya. Yang kedua, masyarakat sekitar akan memuliakan orang soleh tadi dan memuliakan pula segenap keluarganya, terutama anak-anaknya, terutama ketika dia telah wafat. Dan itu nyata loh. Orang yang soleh, yang bertakwa, yang alim, bukan semata-mata dia yang dimuliakan. Semuanya kanut, semuanya ikut. Bapaknya ya dimuliakan, ibunya ya dimuliakan, anaknya juga dimuliakan, family bahkan juga dimuliakan. Siapa ini? Bapaknya fulan. Oh iya, dimuliakan. Karena kesolehan orang tadi. Siapa ini? Oh ini pamannya fulan. Siapa ini? Oh ini bibinya fulan. Siapa ini? Oh ini anaknya fulan. Semua dimuliakan. Karena kemuliaan orang soleh tadi. Itu nyata. Yang ketiga, anak-anak tersebut akan hidup dengan kepala tegak dan terhormat. Bangga dia. Karena masyarakatnya akan senantiasa menyebut orang tuanya dengan kesolehan dan kebaikan. Memanggil anak-anak tersebut dengan rasa hormat dan rahmat. Dipuji. Tegak dia. Di sisi yang lain, yang keempat, menjadi sebab anak-anak tersebut terhindar dari perbuatan jelek. Minimalnya, memiliki rasa malu berbuat kejelekan dikarenakan nama besar orang tuanya yang saleh. Ataupun kalaupun terjatuh dalam kejelekan, masyarakat sekitarnya akan mengingatkan mereka dengan kesolehan orang tuanya, sehingga lebih mudah membuat mereka insaf jera dari perbuatan buruknya. Kan begitu. Terus dijumpai di tengah masyarakat. Kamu kok berbuat demikian toh, Le? Bapakmu loh, Le, orang soleh. Bapakmu loh, kiai. Bapakmu loh, ustaz. Gitu. Masa kamu begitu, Le? Gitu. Sering begitu masyarakat itu. Bahkan family juga demikian kadang menyebut. Mosok sih bapakmu soleh kok kamu kayak gitu. Gitu. Diingatkan terkait dengan orang tuanya. Sehingga dia cepat sadar, cepat insaf. Begitu. Ini semuanya adalah kemanfaatan, dampak positif kesolehan orang tua untuk anak-anaknya. Sangat besar, sangat banyak, dan semua diidamkan. Positif pada duniawiyah, pada agama, dan nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Nah, kesimpulannya adalah, dari uraian panjang di atas, disimpulkan bahwa pasangan hidup yang dianjurkan dalam Islam adalah laki-laki yang soleh dan perempuan yang solehah. Yang taat beragama sesuai dengan bimbingan Quran, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yang bagus akhlaknya dalam berinteraksi dengan sesama, kemaslahatan, kemanfaatan, dan dampak positif orang soleh tidak didapati pada orang tua yang semata-mata kaya harta, tinggi harta, dan elok rupa. Barakallahu fikum. Tanpa disertai dengan kesolehan. Tapi ketika semua terkumpul, orang yang kaya harta, tinggi tahta, elok rupa, soleh orangnya dalam beribadah kepada Allah, akhlak yang mulia luar biasa. Maka semua kemanfaatan, semua kemaslahatan, semua dampak yang positif akan semakin sempurna dengan semakin sempurnanya perangai-perangai yang tersebut di atas. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicamkan baik-baik oleh orang-orang tua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah terselesaikan tema ini dan insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya akan kita bahas masalah kafaah sekufu dalam pernikahan. Apa makna sekufu yang dimaukan oleh para ulama? Barakallahu fikum. Akan kita kasih satu persatu sekufu, kemudian ta'aruf, kemudian khidbah, nazar. Ini semuanya pembahasan yang kedua menuju pelaminan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah azza wajal menganugerahkan kepada putra-putri kita calon pasangan yang soleh dan solehah. Semoga Allah azza wajal memberikan sakinah, mawaddah, rahmah kepada rumah tangga putra-putri kita, dan juga semoga Allah azza wajal memberikan taufik, hidayah pada masing-masing kita yang dapat keluarga, supaya kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, dan membina rumah tangga yang sudah berlangsung ini dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan, dengan ketaatan kepada Allah azza wajal, sehingga membuahkan kemaslahatan dunia, agama, dan nanti di malam kiamah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon nasihatnya Ustaz, saya seseorang laki-laki berusia 22 tahun dan saya siap menikah. Rencana saya akan dijaga pendamping oleh orang tua. Satu sisi saya ingin berbakti kepada mereka dengan menuruti keinginannya, tapi di sisi yang lain saya khawatir jika pindah orang tua tersebut tidak sesuai dengan keinginan saya, yaitu pendamping yang sudah paham tentang ilmu syar'i. Nasihatnya adalah berikan masukan-masukan yang baik kepada orang tua, sharing dengan orang tua, berbincang-bincang terkait dengan masalah pentingnya memilih-memilih pasangan hidup, supaya tidak semata-mata bobotnya saja, bibit, bobot, bebet. Enggak semata-mata sandang, pangan, dan papan. Tetapi meminta dengan saya kepada orang tua supaya mencarikan pasangan hidup wanita yang berakhlakul karimah, yang solehah. Gitu. Kasih masukan, sedikit penjelasan mendakwai orang tua dengan cara yang tepat, dengan cara yang bagus, diskusi yang ringan, yang asyik dengan orang tua. Terkait dengan poin-poin yang telah diuraikan tadi itu. Dampak positifnya dan segala macamnya terkait dengan penuh Islam. Jika orang tua memiliki arah memiliki pegangan mencari cara pendamping bagi anaknya nanti. Itu harus diupayakan. Sehingga di sisi Anda berbakti pada orang tua, menuruti yang diimbangkan sama orang tua, di sisi yang lain Anda juga memberikan masukan kepada orang tua supaya mereka mengerti yang dimaksud terkait dengan pasangan yang kau inginkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik pada orang tuanya antum sehingga mereka bisa menyesuaikan yang antum inginkan secara syar'i, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum untuk mendapatkan zaujatun sholihatun yang sesuai dengan kemauan antum dan diridhai oleh kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau misal sholat terus di rakaat kedua itu lupa baca surat pendek, apakah harus mengulang? Jawabnya tidak. Membaca surat dalam sholat hukumnya adalah sunnah. Ketika tidak membacanya, tidak ada masalah. Ya, ini pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Setelah Al-Fatihah membaca surat. Nah, membaca surat adalah hukumnya sunnah. Ketika lupa enggak membacanya, enggak ada susahwi apalagi mengulanginya. Atau memang sengaja dia hanya membaca Al-Fatihah saja, itu boleh. Cuman ketika dengan masyarakat harus membaca surat dikarenakan yang mereka tahu, sholat itu Al-Fatihah plus surat. Jangan menyengaja tanpa surat sebelum memberitahu kepada mereka, khawatir muncul fitnah besar tengah-tengah masyarakat. Barakallahu. Ada seorang wanita chatting, chat kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, lalu menawarkan dirinya, bahkan rela dijadikan istri keduanya. Si wanita itu tahu nomor si Ikhwan dari media sosial, di mana si Ikhwan ini beredar nomor HP-nya sebagai CP kajian, kontak person kajian. Apakah diperbolehkan? Tadi itu, selama laki-laki ini diyakini soleh, masyhur dengan kesalahan, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Cuman betul serius loh ya untuk menikah, bukan untuk hubungan gelap. Enggak. Akan lebih bagus ketika perempuan tadi menyampaikan kepada orang tuanya supaya bisa menjodohkan dia dengan laki tersebut. Ketentuannya soleh. Di sebuah tempat Ustaz, ada beberapa wanita jika mereka menikah, apakah dia yang ingin menikahkan adalah kiainya atau gurunya, padahal walinya masih ada, apakah sah? Ini akan dibahas panjang insyaallah buku ini terkait dengan masalah kewalian pernikahan. Ya, yang namanya wali itu wali nasab. Harus wali nasab. Ketika mereka semuanya tidak ada atau tidak bisa atau tidak sesuai dengan kriteria, maka wali hakim. Kiai, ustaz itu bukan wali. Kecuali kalau mereka itu resmi, wakil resmi dari wali hakim. Atau mereka ditunjuk sebagai wakil resmi oleh pihak keluarga. Jadi enggak langsung. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jika ikhwan sudah terlanjur senang dengan seorang akhwat yang insya Allah solehah, tapi orang tua ikhwan melarang dengan alasan duniawi, apakah ikhwan harus menunggu sampai orang tua ridha atau akhwatnya diputus? Bagaimana dengan rasa cintanya Ustaz? Loh, kok cinta? Senang dengan cinta beda loh. Kalau cinta-cintaan tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi kalau dimaukan antara cocok dengan perempuan itu untuk dinikahi, maka perjuangkan. Sampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang bagus kepada orang tua supaya mereka meridhoi menikah dengan perempuan tadi. Nah, tapi kalau orang tua betul-betul memang tidak bisa meridhoi, maka ahsan jangan. Ridhonya orang tua sangat penting. Kamu menikah itu bukan untuk sementara, untuk mencari bahagia juga. Sudah, ikhlaskan kepergian dia, minta orang tua tadi untuk mencarikan wanita yang salihah sebagai pendamping hidupnya antum. Rasa cinta harus dibuang. Tidak boleh mencintai perempuan yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Itu bukan namanya mahabbah. Itu namanya isq, asyik. Itu diharamkan dalam Islam. Bagaimanakah seorang ikhwan yang ditolak akhwat untuk menikah hanya karena belum mempunyai mas yang tetap? Sedangkan ikhwan sebetulnya akan berusaha dan bertanggung jawab. Gimana lagi ya, akhi? Ditolak, kalau ketika itu mengkhidbah dan dia menolaknya, ya sudah, jangan mutung, jangan marah. Itu haknya wali wanita untuk iya ataupun tidak. Gitu. Biasa aja. Anda ingin menanyakan sejauh apa kriteria laki-laki yang baik agamanya? Apakah cukup seorang yang mengenal salaf? Dia yang pertama, dia seorang salafi. Bagus akidahnya, bagus manhajnya. Yang pertama. Selebihnya, dia soleh. Mengamalkan bimbingan agamanya. Dia mengilmui agamanya. Dengan batas ilmu yang dia ketahui tentunya. Akhlaknya bagus, tabiatnya bagus, etikanya bagus. Hadza huwa. Itu nampak dari orangnya, barakallahu fikum. Kalau lebih daripada itu, Masya Allah. Atau berkat seorang akhwat memberikan syarat yang lain, seperti baik bacaan Qur'annya, hafal 1-2 juz. Ini pembahasan juga akan dikaji insya Allah di sini. Itu persyaratan di luar bab akad pernikahan. Boleh bagi perempuan untuk mengajukan syarat ini. Boleh. Nah, yang laki-laki ketika menerimanya harus memenuhi kriteria tersebut. Harus memenuhi syarat yang dimaksud. Ini akan dibahas insya Allah di sini. Di buku ini insya Allah. Sabar, karena bukunya tebal banget. Jadi pelan-pelan akan kita kasih satu persatu. Dan perlahan supaya penerapan dalam rumah tangganya step by step gitu loh, pelan-pelan. Kalau gelondongan langsung nanti bingung cara penerapannya. Dikit-dikit supaya lebih meresap. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala miswab. Sementara demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah akan diteruskan pada pembahasan berikutnya. dan pertanyaan yang diajukan dimohon sesuai dengan tema supaya bisa nyambung. Kalau tidak, nanti bisa disimpan dalam kesempatan berikutnya insyaallah tabaraka wa ta'ala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.